ምዕራፍ 4 እምባር እትብስጋ አቦና ዝኾነ አብርሃም እንታይ ረኺቡ ኽንብሊና አብርሃም ብግብሪ ጸዲቁ እንተዚኸውን ገለዚ ምክሓሉ ነገር መሃሎ ነይሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግና ሓንቲ እኳ የብሉን እቲ ጽሑፍ ከንታይ ይብል አብርሃም ብእግዚኣብሔር ኣመነ እሞ እዚ ጽድቁ ኮይኑ ተቈጽረሉ ይብል ነቲ ዝዓይ ሰብ ደመወዙ ከም ግቡኡ ኮይኑ እዩ ዝቝጸረሉ እምበር ከም ውህበት ኣይኮነን ሰብ ሰናይ ምግባር እኳ እንተዘይብሉ በቲ ንሓጢኣተኛታት ዘጽድቕ ኣምላኽ እንተኣሚኑ እቲ እምነቱ ጽድቂ ኮይኑ ይቝጸረሉ እዩ ዳዊት ብዛዕባ እቲ ብግብሪ ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ብኸምኡ እግዚኣብሔር ዘጽድቆ ሰብ ብፁእ ከም ዝኾነ ኺዛረብ ከሎ ከም ዝስዕብ ይብል እቶም ኣበሳኦም ዝተሓድገሎም ሓጢኣቶም እውን ዝተኸድነሎም ብፁኣን እዮም ኣምላኽ ሓጢኣቱ ዘይጽብጽበሉ ሰብ ብፁእ እዩ እዛ ብፅእና እዚኣ ንግዙራት ጥራይ ድያ ወይሲ ንዘይተገዝሩን ንኣብርሃም እታ እምነቱ ጽድቂ ኮይና ተቈጽረትሉ ኢልና ኣሎና ከመይ ኢላ እያ ኸ ዝተቈጽረትሉ ምስ ተገዝረ ድያ ወይስ ከይተገዝረ ከይተገዝረ እያ እምበር ምስ ተገዝረስ ኣይኮነትን ነታ ገና ከይተገዝረ ኸሎ ብእምነት ዝረኸባ ጽድቂ መፈለጥታን ማሕተምን ክትከውን ግዝረት ተቐበለ ስለዚ ነቶም ከይተገዝሩ ዚኣምኑ እሞ እምነቶም ጽድቂ ዚቝጸረሎም ኵሎም ድማ ኣቦ ኾኖም ኣቦ ግዝራቱን እዩ እዚ ኸዓ ስለ ዝተገዝሩ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ኣብርሃም ከይተገዝረ ኸሎ ዝረኸባ እምነት ስለ ዝሰዓቡ እዩ እታ ንኣብርሃም ምስ ዘርኡ ንዓለም ከም ዝወርሳ ዝተዋህበቶ ተስፋ በቲ ብእምነት ዝርከብ ጽድቂ እያ እምበር ሕጊ ብምፍጻምሲ ኣይኰነትን እቶም ፈጸምቲ ሕጊ ዝወርሱ እንተዚኾኑ ግና እምነት ከንቱ ምዀነት ተስፋ ኸዓ ዋጋ ኣይምነበራን ከመይ ሕግስ ቊጣዓ እዩ ዘምጽእ ኣብቲ ሕጊ ዘይብሉ ግና ኣብኡ ምፍራስ ሕጊ የልዎን እታ ተስፋ ኻብ እምነት እያ ስለዚ ዘርአ ኣብርሃም ኵሎም ነዛ ተስፋ እዚኣ ብጸጋ ኺወርስዋ እዮም እዚ ኸዓ ፈጸምቲ ሕጊ ጥራይ ዘይኰኑስ እቶም ከም ኣብርሃም ብእምነት ዝጸድቁውን እዮም ከመይ ኣብርሃም ብእምነት ኣቦ ዅልና እዩ እዚ ድማ ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ገይረካ እየ ዚብል ተጻሒፉ ስለ ዘሎ እዩ ኣብርሃም ኣብ ቅድሚቲ ዝኣመኖ ኣምላኽ ኣቦና እዩ እዚ ኣምላኽ እዚ ንዝሞቱ ሕይወት ዝህብ ንዘየለዉውን ናብ ህላዊ ዝጽውዕ እዩ ከምቲ ዘርእኻ ከምኡ ክኸውን እዩ ዚብል ዝተነግሮ ኣብርሃም ኣብቲ ተስፋ ዘይብሉ ተስፋ ብምግባር ኣቦ ብዙሓት ከም ዚኸውን ኣመነ ኣብርሃም ወዲ 100 ዓመት ኣቢሉ ስለ ዝነበረ ኪወልድ ከም ዘይክእልን ሳራውን ማህፀና ከም ዝሞተ እናረኣየ እኳ እምነቱ ኣይደኸመን ግና ብእምነቱ እናበርትዐ ደኣ ንኣምላኽ ክብርሃበ እምበር በቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ተስፋስ ኣይተጠራጠረን ኣምላኽ ነቲ ዝሃቦ ተስፋ ኺፍጽሞ ከም ዚኽእል ኣጸቢቑ ተረዲኡ ነበረ ስለዚ ድማ እምነቱ ንጽድቂ ተቈጽረሉ ግና እቲ ንጽድቂ ተቈጽረሉ ዚብል ንኣብርሃም ጥራየ ተጻሕፈን ንኣና እውን እዩ ንኣና በቲ ንኢየሱስ ጐይታና ኻብ ምዉታት ዘተንስኦ ንእንኣምን ከዓ ኪቝጸረልና እዩ ንሱ ምእንቲ ሓጢኣትና በጃ ዝኾነ ንኣና ንኸጽድቕ እውን ካብ ሞት ዝተንስአ እዩ